πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλισοπούλου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και βέβαια σήμερα θα δούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, η οποία βράζει στην κυριολεξία. Στην Ισπανία ο υδράργυρος ανέβηκε στους 46 βαθμούς Κελσίου, απίστευτος αριθμός. Στη γειτονική μας Τουρκία η Σμύρνη καίγεται και όλα αυτά βεβαίως καταδεικνύουν την ραγδαία έλευση της κλιματικής κρίσης, τη ραγδαία ανάπτυξη θα έλεγα της κλιματικής κρίσης. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε σε ελάχιστα λεπτά με τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι, όπου είναι σε συναγερμό 84 νομοί της Γαλλίας, σε πορτοκαλί συναγερμό. Ενώ στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Καζατζίδη, καθηγητή στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας, καθώς δυστυχέστατα μόνο 2 χρόνια απομένουν από τον Παγκόσμιο Προϋπολογισμό Άνθρακα για την επίτευξη του στόχου του 1,5 βαθμού, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Και η υπέρβαση του ορίου, η οποία είναι προφανές ότι θα συμβεί, θα επιδεινώσει τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας δυστυχία και ταλαιπωρία σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στο Παρίσι, όπου εκεί στο κανάλι Σαν Μαρτάν είναι οι περίφημες εξέδρες δίπλα στο Σικουάνα. Για μπάνιο στο Σικουάνα ούτε λόγος, μόνο ντους και ηλιοθεραπεία. Θα μας τα πει όλα αυτά αναλυτικά η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτριά μας στην πόλη του Φωτός. Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Είμαστε σε μια ζέστη, έναν καύσωνα από τους πολύ σπάνιους. Ο φιλονομολογής αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει 34 βαθμούς και αύριο αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στο Παρίσι, που θεωρείται βοράς της Ευρώπης, και ήδη 16 διαμερίσματα έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό. Δηλαδή υπάρχει... Ανέβηκε αρκετά, ναι, και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές και συνιστούν φυσικά οι αρχές, κυρίως στους ηλικιωμένους και στα νεαρά παιδάκια, να προσέχουν, να τα φροντίζουν και να προσέχουν οι ηλικιωμένοι, να φροντίζουν τα παιδιά ιδιαίτερα, να μην βγαίνουν έξω, να μην εκτίθενται στον ήλιο. Και εδώ πέρα στο Παρίσι αρχίζουν και παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως επισπεύδουν παρήνως χάρη τις δραστηριότητες, τις ναυτικές δραστηριότητες που είχαν σχεδιάσει στο Σικουάνα. Ξεκάθε χρόνο έχουμε αυτό που λέγεται Paris Plage, δηλαδή γίνεται μια απέραντη παραλία το κέντρο του Παρισιού. Τώρα θα ξεκινήσουν στις 5 Ιουλίου και έχουν αργήσει, χωρίς, να πούμε την αλήθεια.
Χωρίς νερό όμως, χωρίς νερό για να κάνει κανείς μπάνιο, κάνει ντουσάκια κανείς.
Σε ένα σημείο του Παρισιού, που λέγεται Bassin de la Villette, που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή τώρα, ναι, και προηγούμενα αλλά και φέτος αποφάσισαν να αφήσουν ένα σημείο στο Σικουάνα να το φροντίσουν με φίλτρα και να τον περιορίσουν σαν μια πισίνα μέσα στο Σικουάνα. Αχα. Όπου ετοιμάζουν να γίνουν ναυτικές δραστηριότητες κυρίως για αυτούς που δεν μπορούν να φύγουν το μήνα Ιούλιο ή το μήνα Αύγουστο, ή να αντέξουν υπερβολικές θερμοκρασίες, τουλάχιστον να έρθουν να κολυμπήσουν ή να δροσιστούν μέσα στο αυτό το κανάλι, που είναι ένας παραπόταμος του Σικουάνα, λέγεται Ουχκ, είναι όπως είναι το κανάλι Ουχκ και κανάλι Σαμαχτά, που εδώ επιτρέπεται ίσως καλύτερα, δεν μπορώ να πω ότι είναι οι ωραιότερες συνθήκες να καλυμπήσει κανείς, αλλά κυρίως για τους ενήλικες μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια βουτιά, αν και έχει πάρα πολλές δραστηριότητες εκτός που σε ετοιμάζουν. Είπατε, έχει καλύτερα ντουζιέρες που κάνουν, που επιτρέπουν στο κοινό λίγο να δροσιστεί. Έχει σεζλόγγ, έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα για να αγαθήσει κανένας. Και ποτά και δραστηριότητες πάρα πολλές για τα παιδιά, πάντως, τα παιδιά και αυτά.
Πάντως, έχεις απόλυτο δίκιο, Θωμαϊδα. Για όσους δεν έχουν πάει στο Παρίσι με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, θα σου πω ότι πριν από πολύ λίγα χρόνια είχα πάει στο Παρίσι καλοκαίρι. Άνοιξα, βγήκα από το αεροδρόμιο και είχε 32 βαθμούς. Με το που άνοιξα, με χτύπησε ένας λίβας που πραγματικά κοπήκαν τα πόδια μου. Και σηκώθηκα.
Λόγω
και...
της φοβερής υγρασίας.
Ακριβώς. Ναι. Οι 32 βαθμοί στο Παρίσι δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς στην Ελλάδα ή, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσόγειο.
Ναι. Σας επιβεβαιώνω, δηλαδή, που έχω ζήσει και καύσωνες στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα ο καύσωνας είναι πολύ βαρύς, αποπνικτικός. Δηλαδή, δεν μπορείς να αναπνεύσεις στο τέλος. Και αυτό αναμένουν αύριο συγκεκριμένα, και γι' αυτό λοιπόν έχουν αποφασίσει ότι όσα παιδιά, σε ορισμένες περιοχές που τα παιδιά που πρέπει να πάνε σχολείο, γιατί ακόμα τα σχολεία στη Γαλλία δεν έχουν κλείσει.
Ναι, διάβαζα στη Λεμόντ ότι υπάρχει ένα τεράστιο δίλημα για την κυβέρνηση αν θα τα κλείσει ή όχι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε τελευταία ευθεία γραμμή πριν κλείσουν τα σχολεία. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι στην περιοχή που εγώ μένω, που έχει πολλά σχολεία, ήδη έχουν κλείσει τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάξεις, γιατί δεν υποφέρεται αυτό. Γιατί πρέπει τα παιδιά να βγουν στην αυλή και δεν έχει τις υποδομές, σκιές ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσει να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να τα προστατεύσουν από τον ήλιο. Οπότε θα αναγκαστούν να είναι με συντάξει. Εδώ air conditioning στη Γαλλία δεν έχει κλιματιστικά. Γενικά, ίσως θα χρειαστεί πλέον να εγκαταστήσουν να και ένα καινούριο φαινόμενο, γιατί είναι κυρίως του Νότου. Στη Μασσαλία, γενικά στην Νότια Γαλλία, έχουμε αυτές τις συνθήκες, όπως και στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει να συνηθίσουν πλέον και στο Βορρά, σε συνθήκες Αθήνα, συνθήκες Ελλάδας γενικότερα. Η Αθήνα είναι ιδιαίτερη, γιατί είναι εκτός εκατομμύρια. Γι' αυτό μιλάω και τη συγκρίνω περισσότερο με την Αθήνα. Αλλά πρέπει και εμείς να συνηθίσουμε πλέον σε άλλες συνθήκες κλιματικές, έτσι, ολοφάνερο. Είναι.
Αυτό είναι βέβαιο. Και να πω επί τη ευκαιρία, Θωμαίδα, ότι μας ακούει και ο κύριος Ανδρέας Καζατζίδης, είναι καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Και όλα αυτά βεβαίως δεν προειδεάζουν για κάτι καλύτερο. Κύριε Καζατζίδη, καλησπέρα. Θα σας μιλήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Μάλιστα, Θωμαίδα, σε ευχαριστώ πάρα
πολύ. Επειδή έχετε και τον ειδικό, ναι. Ήθελα να σας πω ότι η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε αυτή τη στιγμή στο Παρίσι είναι κάκιστη. Ναι. Και μάλιστα είναι κόκκινη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δημιουργούνται αναπνευστικά προβλήματα στον κόσμο. Βέβαια. Δεν είναι μόνο τα καυσαέρια, αλλά επειδή το Παρίσι βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση που οποιαδήποτε ρήπανση και μόλυνση στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και στη Γερμανία, σιγά σιγά με τους ανέμους έρχονται και συγκεντρώνονται στο Παρίσι. Και αυτή τη στιγμή είναι κάκιστη η ποιότητα.
Καλά, πάντα είναι βαριά η ατμόσφαιρα, ακόμα και το χειμώνα στο Παρίσι. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα, νιώθεις το καυσαέριο, ναι. Είναι ναι. Δύσκολη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαίδα, για τις πάντα ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Καλό βράδυ στην πόλη του Φωτός. Να σε καλά, ήταν η Θωμάης Παπαϊωάννου από το Παρίσι, όπου μας μετέφερε ότι ήδη 14 νομοί της Γαλλίας έχουν περάσει στο περίφημο Vigilance Rouge, δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό, είναι το ανώτατο επίπεδο, καθώς οι θερμοκρασίες πλησιάζουν πλέον, αύριο θα πλησιάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Να καλησπερίσω τον κύριο Καζατζίδη, καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή εργαστηρίου της Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι προφανές βέβαια ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση. Όλο και πιο παρατεταμένοι καύσονες. Μάλιστα, διάβαζα τώρα δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι στην Ισπανία, σε μια πόλη, η θερμοκρασία έφτασε στους 46 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας καταγράφηκε στο υψηλότερο ποσοστό που έχει στη Μεσόγειο, στο υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, 26 βαθμοί. Και διερωτώ με τώρα, πού ακριβώς οδεύουμε?
Κοιτάξτε, δύο-τρία πράγματα έτσι πολύ, πολύ βασικά.
Φυσικά.
Το ένα είναι ότι πηγαίνουμε προς μια νέα καιρική πραγματικότητα, mm-hmm. όσον αφορά τις συνθήκες. Μιλάμε για τους 1,5 ή τους 2 βαθμούς που προσπαθούμε με χίλια ζόρια να κρατήσουμε στον πλανήτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι στις πόλεις το φαινόμενο αυτό θα είναι μεγαλύτερο και είναι μεγαλύτερο.
Γιατί αυτά έχουμε και τις νησίδες θερμότητας στις πόλεις.
Ακριβώς, η διάταξη των πόλων, τα υλικά που είναι φτιαγμένα, ο τρόπος, η αρχιτεκτονική των ίδιων των πόλων, χωρίς πολύ πράσινο και χωρίς πολλά νερά, δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Και από την άλλη μεριά, έχουμε αυτή τη μεταβολή που έχουμε, μιλάμε για την θερμοκρασία, για τις βροχές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο να το εκτιμήσουμε και μάλιστα θα έλεγα ότι όταν συμβαίνει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, τα ρεκόρ σπάνε κατά πολύ σε σχέση με τα αναμενόμενα. Είπατε προηγουμένως για τη θερμοκρασία. Είχαμε κάποιους καύσονες πριν από μερικά χρόνια που τα ανώτερα όρια θερμοκρασίας που είχαμε δει στην Ευρώπη πήγανε 2-3 βαθμούς πάνω από ό,τι ξέραμε και ούτω καθεξής.
Ναι, και τώρα οι εκπομπές ρήπων έφτασαν σε νέο ρεκόρ το 2024 και οι καθυστερήσεις σημαίνουν ότι το όριο του 1,5 βαθμού, το οποίο μετριέται ως πολυετής μέσος όρος, αναπόφευκτα θα ξεπεραστεί σε ελάχιστα χρόνια σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα και τους ειδικούς.
Ακριβώς, είμαστε στο 1,4 και κάτι. Το 1,5 θα το έχουμε μέχρι στο τέλος της δεκαετίας. Και έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, θα πάμε και πολύ πιο ψηλά. Υπάρχουν δύο προβλήματα εδώ πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι το ένα πρόβλημα είναι ότι με το δεξί του άνθρακα είναι πάρα πολλές οι πηγές που το παράγουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε παλιά την ιστορία με την τρύπα του Όσδους, αλλά εκεί ξέραμε συγκεκριμένες πηγές, οι βιομηχανίες, τα air condition, τα ψυγεία μας. Είχαμε μια συγκεκριμένη πηγή που δημιουργούσε το πρόβλημα. Εδώ έχουμε πηγές δεξιού του άνθρακα από τις μεταφορές, από τις αγροτικές δραστηριότητες, από τις αστικές δραστηριότητες, από τη διαχείριση των αποβλήτων κ.ο.κ. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πολύ παραμετρικό και δύσκολο να λυθεί. Και το πρόβλημα που υπάρχει κάθε φορά είναι ότι το δεξιού του άνθρακα ζει πολύ στην ατμόσφαιρα. Mm. Άρα να το πω λίγο πιο ίσως. Καλύτερα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αυτό που ζούμε τώρα σαν κλιματική αλλαγή είναι για αυτά που είχαμε εκπέμψει 30 και 40 χρόνια πριν, δηλαδή τη δεκαετία του 80. Αυτό που κάνουμε τώρα θα το βρούμε 30 και 40 χρόνια μετά.
Ναι, αν υπάρχουν, εντάξει το λέω και με μία δόση έτσι ηρωνίας, αλλά αν φτάσει η θερμοκρασία τους 2-3 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, εκεί θα έχουμε τεράστια προβλήματα, γιατί έχουμε, ξέρετε, και την Αρκτική και τους πόλους, τέλος πάντων, όπου λιώνουν οι πάγοι. Αν ανοίξει και ο δρόμος από πάνω από το Βόρειο Πόλο για τα πλοία, τότε θα έχουμε ακόμα περισσότερες καταστροφές. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί αποτυγχάνει ο πλανήτης να περιορίσει τις παγκόσμιες εκπομπές? Okay, ξέρουμε ότι η Κίνα δεν έχει μεν δεσμευθεί να προσπαθήσει, αλλά όταν το 97% των βιομηχανιών λειτουργούν με άνθρακα, τι να περιορίσεις από εκεί πέρα, που κάθε εβδομάδα ανοίγουν δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης ρυπαίνουν, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ είναι αρνητής της κλιματικής κρίσης. Και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το άμεσο μέλλον, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιληφθεί και πάντα είναι οικονομικο-κοινοπολιτικό.
Ναι.
Έτσι, υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες έχουν η άποψη, αυτή που συζητάμε και εμείς. Έτσι, υπάρχει όμως και η οικονομία και η πολιτική. Όταν θα βρεθούν τα υποκατάστατα ενέργειας, τα οποία θα μπορούν να είναι αρκετά φθηνά ώστε να γίνει, να αντικατασταθούν οι παραδοσιακοί τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούν την ενέργεια, τότε τα πράγματα θα λυθούν. Το τεχνικά θα λυθούν. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Θα παραμείνει και θα το λύσουμε το πρόβλημα, ούτως ή άλλως.
Ναι.
Αλλά οι τεχνικές λύσεις θα υπάρξουν κάποια στιγμή, αρκετά αργά.
Μία από αυτές τις λύσεις είναι η ηλεκτροκίνηση ως γνωστόν, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνω, γιατί από προσωπικό ενδιαφέρον παρακολουθώ πάρα πολύ το θέμα της ηλεκτροκίνησης και των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα ποσοστά αυτά τα οποία θα θέλαμε ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Δηλαδή, αν για παράδειγμα στην Ευρώπη ήταν το 50% των οχημάτων ηλεκτροκίνητα, ναι, τότε θα είχαμε μια σημαντική μείωση των ρήπων. Αλλά αυτό πάει αργά-αργά. Άρα δεν μπορούμε από εκεί να έχουμε κάποιο όφελος. Από ποιους άλλους τομείς, δηλαδή από τη βιομηχανία, θα μπορούσαν να μπουν κάποια ειδικά φίλτρα? Εσείς είστε ο ειδικός να μου πείτε.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα των οχημάτων που λέτε είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, οι λύσεις οι οποίες εμφανίζονται δεν είναι οικονομικά βιώσιμες.
Mm.
Δηλαδή, στη χώρα μας, όταν έχουμε μέσο όρο ηλικίας των αυτοκινήτων 20 έτη, για ποια ηλεκτροκίνηση να μιλήσουμε?
Ναι, και ποια αυτοκίνητα να αγοράσουν όταν τα premium τα έχουν 50 και 60 χιλιάδες? Δεν υπάρχει δυνατότητα.
Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θα πρέπει να εστιάσουμε στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων πηγών ενέργειας, οι οποίες θα έχουν το λιγότερο δυνατό αποτύπωμα.
Mm.
Δεν είναι θέμα να βάλουμε ένα φίλτρο σε μια καμινάδα ενός εργοστασίου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν, αλλά εδώ περάσαμε ολόκληρο COVID που μειωθήκαν στο μήνυμο οι μετακινήσεις μας, η κατανάλωση ενέργειας σε ένα σημείο, και βλέπετε ότι το αποτύπωμα στην ατμόσφαιρα ήταν μια μικρούλα μύτη προς τα κάτω και μετά εκτοξευθήκαμε προς τα πάνω.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, ζήσαμε και απίθανα πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι τότε επί COVID, λέω, επειδή δεν επιτρεπόντουσαν οι μετακινήσεις, ξαφνικά μετά από δεκαετίες εμφανίστηκαν ψάρια στη Βενετία, τα οποία το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν.
Ναι.
Αλλά θέλω να πω ότι κάτι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις διασκέψεις για το κλίμα, ακούμε διάφορα παχιά λόγια από αποκυβερνήσω, τι θα κάνουμε, θα δαπανίσουμε, θα προσπαθήσουμε. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, για να μην πω ότι είναι πολύ κακό προς το παρόν.
Όχι, όχι, δεν είναι ικανοποιητικό, γιατί δεν ισχύει ο κανόνας της αειφορίας.
Έτσι.
Που κάποτε είχαν εισαγάγει οι σκανδιναβικές κυβερνήσεις, αν θυμάμαι, πριν από κάποια χρόνια. Να σου πω ένα πολύ άλλο κλασικό παράδειγμα. Επιζητούμε όλο και περισσότερη ενέργεια και αυτό δεν είναι βιώσιμο για τον πλανήτη. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να κινηθούμε προς καταστάσεις που θα προσπαθούν να σώζουμε ενέργεια, να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια την αναμενόμενη. Yeah. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τώρα τα κρηματιστικά μας σε σπίτια τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές να συγκρατήσουν τη θερμοκρασία μέσα.
Έτσι, και
λόγω κουφωμάτων, λόγω τυχωμάτων, λίγο με οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να γίνουν πολλά και με έξυπνο τρόπο.
Ναι.
Και για το πώς θα ζήσουμε, μιλάμε όλοι για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, αλλά επιτρέψτε να πω ότι το φαινόμενο όσον αφορά τις επιπτώσεις είναι καθαρά ταξικό.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει κλιματική αλλαγή που είναι κάτι που συμβαίνει στη φύση, οι επιπτώσεις όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά σαν κοινωνία, γιατί όλοι δεν θα έχουν την δυνατότητα.
Ναι, και επίσης, αν κατασκευαζόντουσαν βιοκλιματικά σπίτια, σας πω ένα παράδειγμα το οποίο έχω βιώσει πραγματικά και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ο κουμπάρος μου έχει ένα σπίτι στην Πάρο, παλιό, το 1850 είναι το σπίτι. Δεν έχει κλιματισμό. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά επειδή η τύχη είναι πάχους 1,3 μέτρων,
ναι,
και έχει,
ναι,
μικρά παράθυρα, αυτό το σπίτι. Μπαίνεις μέσα και έχει έξω 40, μπαίνεις μέσα και έχει 25. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν θα φτιάξει κανείς τέτοια σπίτια με τείχους πάκους 1,3 μέτρων, αλλά υπάρχουν τα βιοκλιματικά σπίτια, τα οποία πραγματικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Βέβαια, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο για να γίνει θα χρειαστεί πάρα πολύ χρήμα και πάρα πολύς χρόνος δυστυχώς, τον οποίο δεν έχει ο πλανήτης πλέον.
Ο χρόνος δεν υπάρχει, η ευαισθητοποίηση είναι το παν και το ότι μιλάμε νομίζω ότι αυτό το σοκβό εξυπηρετεί ούτως ή άλλως.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είχε πολύ ενδιαφέρον
να
συζητήσουμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Εγώ, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζατζίδης, καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας, με τον οποίο συμφωνήσαμε κατά τη συζήτησή μας ότι δεν φαίνεται προς το παρόν να μπορούμε να αντιστρέψουμε την κλιματική κρίση. Προσπάθειες γίνονται πολλαπλές και από πολλούς, αλλά όχι όσες χρειάζεται. Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 8 και 36 λεπτά, ή αλλιώς 9 παρά 24. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της. Το πρώτο ημίωρο συζητήσαμε για την καταστροφική πορεία που ακολουθεί η κλιματική κρίση, ενώ μιλήσαμε και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη και ειδικότερα Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία βρίσκονται σε έναν κλειό καύσωνα, ενώ στην πόλη Ελ Γρανάδο της Ισπανίας η θερμοκρασία έφτασε τους 46 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην γειτονική μας Τουρκία έχουμε φοβερές πυρκαγιές. Όποιος έχει δει πλάνα στην τηλεόραση έχει αντιληφθεί το τι συμβαίνει. Είναι πάνω από 80 τα πύρινα μέτωπα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες, ένας άνισος αγώνας, καθώς οι σφοδρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή γιγαντώνουν τις φλόγες, ενώ οι στάχτες έχουν φτάσει μέχρι και τα ελληνικά νησιά. Η πόλη η οποία έχει πληγεί περισσότερο είναι η Σμύρνη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι πλέον στην περιοχή έφτασαν κατά ρηπάς ακόμα και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, που εκεί πέρα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, όταν έχεις πεύκα και προσάναμα που είναι τα ξερά χόρτα τα οποία δεν έχουν μαζευτεί, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια βόμβα η οποία καταστρέφει πάρα πολλά. Καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει τα σπίτια. Έχουν καταστραφεί και πολλά σπίτια στην Τουρκία και ειδικότερα στην περιοχή της Σμύρνης. Θα σταματήσουν σε λίγο οι ρήψεις όπως γίνεται πάντα. Και δυστυχώς εκεί οι φλόγες, αν συνεχιστούν οι πολύ έντονοι άνεμοι, θα αναζωπηρωθούν.
Freedom!
Η ώρα είναι 9 παρά 19 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι, συγγνώμη, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Πήγαμε νωρίτερα τηλεφωνικά στο Παρίσι, όπου ψήνεται από το κύμα καύσωνα. Κάτι αντίστοιχο επικρατεί και στην Ιταλία, καθώς διαβάζω στο Reuters ότι η επιφυλακή θα παραμείνει στο κόκκινο σε 17 πόλεις της χώρας, καθώς σε κεντρικές περιφέρειες και στο νότο μπορεί να αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέριζω τον Κρίστιαν Μαυρή από το Μιλάνο, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
Καλησπέρα, Δημήτρη, και υπογραμμίζω πως και εδώ στο όμορφο Μιλάνο ψινόμαστε.
Ψινόσαστε. Ναι, είναι ναι. Αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα και με τη Θωμαίδα. Υπάρχουν πόλεις στο κέντρο, στην κεντρική Ευρώπη, για παράδειγμα το Παρίσι ή το Λονδίνο, που λόγω του ότι υπάρχουν μεγάλα ποτάμια δημιουργείται μια υγρασία, και η υγρασία αυτή μαζί με τη ζέστη δημιουργεί μια εξαιρετικά μεγάλη δυσφορία στους κατοίκους.
Να υπογραμμίσω και κάτι άλλο να προσθέσω, μάλλον.
Παρακαλώ.
Αυτό, πως το Μιλάνο βρίσκεται στην πεδιάδα του Πάδου.
Ναι.
Ο Πάδος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας.
Βεβαίως.
Είναι περίπου 600 χιλιόμετρων το μήκος του. Mm-hmm. Και εκτός από την υγρασία, γενικότερα αυτή η πεδιάδα του Πάγου είναι μια τεράστια κοιλάδα, η οποία μάλιστα είναι και πιο μολυσμένη ατμοσφαιρικά μιλώντας περιοχή της Ευρώπης. Άμα δούμε τους χάρτες του Κοπέρνικου και τις εικόνες, βλέπουμε ότι συνήθως είναι μαρκαρισμένη με κόκκινο. Δηλαδή, mm-hmm. όπου έχουμε λιακάδα και έχουμε μια όμορφη μέρα, εδώ σημαίνει ότι τα μικροσκοπικά σωματίδια χτυπάνε κόκκινο.
Αντιλαμβάνεστε
ότι δεν είναι μια καλή ατμόσφαιρα από αυτή την άποψη, είναι δυστυχώς η ιδιοσυγκρασία της περιοχής.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, μέσα σε όλα, δεν φτάνει δηλαδή ο καύσωνας, ο οποίος είναι από τους ισχυρότερους των τελευταίων ετών, δεν μας φτάνει λοιπόν ο καύσωνας, έχουμε και σεισμό στην Ιταλία, και μάλιστα ενός μεγάλου μεγέθους σε σχέση με αυτούς που συνήθως βιώνει η χώρα.
Και δεν είναι τόσο για το μέγεθος του σεισμού, το οποίο είναι σχετικά μικρό, γιατί πρόκειται για 4,6 ρίχτερ, οπότε δεν mm-hmm. είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον για την περιοχή. Ναι. Γιατί η περιοχή την οποία έπληξε αυτός ο σεισμός είναι μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στην Νάπολη, ονομάζεται Φλεγραία Παιδεία, και είναι μια περιοχή που ουσιαστικά αποτελείται από μια μεγάλη καλντέρα, η οποία εδώ mm-hmm. και χιλιετίες κατά καιρούς δείχνει το φαινόμενο του βραδισισμού. Δηλαδή φουσκώνει και ξεφουσκώνει με το πέρας των μηνών ή των ετών. Ήταν 40 χρόνια που είχε να κάνει σεισμική κρίση, αν θέλουμε να την τονίσουμε έτσι. Mm-hmm. Σήμερα ήταν ο δυνατότερος σεισμός που είχαμε εδώ και 40 χρόνια, και είναι περίπου 2 χρόνια που ο βραδισισμός αρχίζει και δείχνει τα δόντια του, αν θέλουμε. Και με 4,6 ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή είχαμε σταματισμό των τρένων και των μετρό για προληπτικούς λόγους προφανώς. Mm-hmm. Γίνονται ενέχους από τις αρχές, και επίσης να τονίσουμε πως σε μια βραχώδη παράκτια περιοχή κοντά στην Νάπολη υπήρξε και μια κατολίσθηση σε ένα μέτωπο μήκους περίπου 15 μέτρων. Δεν είχαμε τραυματίες, ευτυχώς, δεν είχαμε σοβαρές υλικές ζημίες, όμως υπάρχει αρκετός φόβος από το πληθυσμό. Είναι μια περιοχή η οποία μετράει πάνω από 500.000 άτομα. Αντιλαμβάνεστε πως ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή εδώ και πολύ καιρό, μάλιστα. Και οπότε μένει να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη τις επόμενες ώρες, πάμε μέρες. Γιατί δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε με τους σεισμούς, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να έχουμε μια πρόβλεψη της εξέλιξης.
Σαφώς. Τώρα υπάρχει πληροφόρηση ότι αυτό οφείλεται στη δραστηριότητα των δύο εφεστίων που βρίσκονται κοντά, ο Βεζούβιος και τα Φλεγραία Παιδεία.
Είναι πλέον αναγνωρισμένο πως ο Βεζούβιος έχει μια άλλη δραστηριότητα. Είναι,
ναι.
Είναι ένα ανεξάρτητο, αν θέλουμε, από αυτή την άποψη ηφαίστειο, και αυτά είναι τα Φλεγραία Παιδεία, που είναι το ηφαιστειακό πεδίο ουσιαστικά όπου έγινε και αυτός ο σεισμός. Ακούσα πριν από περίπου 2 ώρες μια συνέντευξη τύπου και μια ενημέρωση που έδωσε ο πρόεδρος του αστεροσκοπίου της Νάπολης σε ειδικούς αλλά και σε δημοσιογράφους,
ναι.
Και ουσιαστικά ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχία. Τα δεδομένα δεν δείχνουν να υπήρξε μια αλλίωση της κρούστας, αν θέλουμε, του υπεδάφους, και έτσι δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για καμία ηφαιστειακή έκρηξη. Όμως προφανώς τα δεδομένα τα μελετάνε συνεχώς. Είναι μια από τις πιο καλά μελετημένες και επιτηρημένες περιοχές του πλανήτη όσον αφορά το ηφαιστειακό και το γεωφυσικό γενικότερα πλαίσιο, και έτσι μένει να δούμε εάν θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Μέχρι στιγμής όμως είναι γενικότερα μια εικόνα καθησυχασμού από τις αρχές και τους ειδικούς.
Πάντως όλη αυτή η περιοχή της Νάπολης, καθώς ο Βεζούβιος απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα ανατολικά από την Νάπολη, όλη αυτή η περιοχή, εάν ζούνε με το φόβο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, εκατονταετίες μάλλον, οι κάτοικοι της Νάπολης, αιώνες, μη γίνει καμία έκρηξη έτσι σοβαρή από το Βεζούβιο, διότι προφανώς και θα υπάρχουν σχέδια απομάκρυνση των κατοίκων. Λέω για κάτι ευνηδιαστικό. Φυσικά υπάρχουν σεισμογράφοι που τα παρακολουθούν αυτά, οπότε θα είναι δύσκολο να ευνηδιαστεί η Νάπολη, αλλά παρά τα αυτά δεν πάβει να έχει δίπλα της μια σημαντική απειλή, η οποία είναι κοιμόμενη προς το παρόν, βάρδα να μην ξυπνήσει.
Το πρόβλημα είναι εκεί, Δημήτρη, το γεγονός πως έχουμε δύο εφαίστεια τα οποία είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και έχουμε το Βεζούβιο, το οποίο έχει τη δική του δραστηριότητα, έχουμε τα φλεγραία πεδία τα οποία έχουν τη δική της δραστηριότητα, και όπως πάρα πολύ σωστά τονίζουν οι ειδικοί, δεν φοβόμαστε τόσο το Βεζούβιο, γιατί το Βεζούβιο ουσιαστικά βλέπουμε κάποια σημάδια και μπορούμε να δούμε αν το πάμε προς έκρηξη ή όχι. Για τα φλεγραία πεδία είναι λίγο πιο σύνθετη εικόνα, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια καλύτερη
στρωματοϊφή. Ναι.
Μέσα στην οποία ουσιαστικά έχουν χτίσει και έχουν χτίσει εδώ και αιώνες. Γι' αυτό μιλάμε για περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους, οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει να απομακρυνθούν μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο εκένωσης, έχουν μελετηθεί ποιες είναι οι οδοί εκένωσης. Είχαμε μέχρι πριν δύο μήνες περίπου μια πολύ σημαντική κρίση. Είχε γίνει ένας σεισμός περίπου μία ώρα τα ξημερώματα και ο κόσμος έφευγε άρον-άρον από τα σπίτια τους, και είχαμε μερικές μικρές υλικές ζημιές. Τώρα αυτός ο σεισμός ο σημερινός συγκεκριμένα ήταν λίγο πιο βαθιά και ήταν μόλις μέσα στη θάλασσα.
Άρα δεν είχε εστιακό βάθος, έτσι, δεν ήταν επιφανειακός για να είναι πιο επικίνδυνος.
Για την τοπική περιοχή είμαστε σε βάθος, για να δώσουμε μια εικόνα και στους ακροατές μας, ήταν βάθος περίπου 5 χιλιόμετρων, ενώ ο σημαντικός σεισμός που είχαμε, που ήταν μικρότερης ισχύς, ήταν 4,4 ρίχτερ, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο, Παύλα, Απρίλιο, ήταν πιο επιφανειακό, ήταν λιγότερο από 3 χιλιόμετρα. Και αυτό είχε δώσει κάποιες ανησυχίες. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε κανένα γεωχημικό, αλλά ούτε και γεωφυσικό δεδομένο, το οποίο έδειχνε πως θα είχαμε μια επικείμενη έκρηξη, όπως και άλλωστε ευτυχώς δεν έγινε.
Και ευτυχώς δεν είχαμε και νεκρούς από την τεράστια πινακίδα, η οποία κινδύνευσε να πέσει σήμερα και να χτυπήσει ανθρώπους. Να την πούμε και αυτό. Έχει έτσι ένα ενδιαφέρον αυτή η είδηση.
Επειδή, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, όλα τα έχει μαριωρεί και έπρεπε να ξεκινήσουμε με το δεξί τη Δευτέρα, ναι. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα είδηση, αυτή που μόλις ανέφερες, ότι δηλαδή στον πύργο Χαντίντ, που είναι ουσιαστικά τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Τζενεράλη στο Μιλάνο, σήμερα τα ξημερώματα είχαμε την κατάρρευση περίπου 6,5 ώρα το πρωί της διαφημιστικής πινακίδας που βρίσκεται στην κορυφή του ουρανοξύστη Χαντίντ. Ο ουρανοξύστης Χαντίντ, για να σας δώσω μερικά νούμερα, έχει ύψος 192 μέτρα και πινακίδα είναι τεράστια, είναι ουσιαστικά μια κορώνα που είναι στην κορυφή της, η οποία έχει μέγεθος 15 μέτρα. Τι έγινε λοιπόν, λίγησε το κεντρικό ατσάλινο σωληνάριο Παύλα Σίδερο, το οποίο κρατούσε ουσιαστικά, ήταν το στήριγμα όλης της πινακίδας, και από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να μην φταίει κάποιος δυνατός αέρας, ο οποίος, υπογραμμίζω, είναι καμίνι το Μιλάνο, οπότε δεν είχαμε αέρα, από την άλλη φαίνεται όμως να ήταν η ζέστη να μην βοήθησε τη δομή.
Βέβαια. Πολύ, πολύ. Οπότε, μάλιστα, στην Ισπανία υπήρξαν περιοχές όπου έλειωσε άσφαλτος από τη ζέστη. Οπότε φαντάζομαι ότι και τα σίδερα που κρατάγανε αυτή την τεράστια πινακίδα καταπονήθηκαν προφανώς.
Αντιληφθείτε πως όταν υπάρχει το σίδερο το οποίο δέχεται μεγάλη ενέργεια από την θερμότητα, προφανώς υπάρχει και μια αλλαγή στη δομή, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα είναι πια αυτό το μασίφ όπως το ξέρουμε, δεν είναι κάτι σκληρό, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να λιωθεί και ενδεχομένως κάτω από το βάρος εκατοντάδων κιλών, εικάζω εγώ πως θα είναι το βάρος όλης αυτής της μεγάλης πινακίδας, ενδεχομένως να έγινε και μια κάποια αλλαγή. Είχαμε θαύμα πάντως, είχαμε κυριολεκτικά άγιο, γιατί η πινακίδα δεν έπεσε προς τα κάτω του κτηρίου, έπεσε προς τα μέσα της σκεπής του κτηρίου και το κτίριο φιλοξενεί 2.000 υπαλλήλους. Αντιλαμβάνεστε το τι θα μπορούσε να γίνει. Οπότε πάλι καλά.
Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα, και με αυτή την ευχάριστη εξέλιξη να κλείσουμε τη σύνδεσή μας με τον Κρίστιαν Μαυρή από το Μιλάνο, πάντα με ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έρχονται από την Ιταλία. Καλό βράδυ στο Μιλάνο, Κρίστιαν, και
καλό βράδυ, καλή
να δροσιστείτε, εύχομαι. Λοιπόν, η είδηση της τελευταίας στιγμής που μεταδίδει το πρακτόριο Reuters, το οποίο το έχω μπροστά μου. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι γίνονται συνομιλίες με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το κορυφαίο αυτό αμερικανικό πανεπιστήμιο, με πίσω αποκλειστές πόρτες. Είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνησή του, αποφάσισε να περικόψει τα κονδύλια όχι μόνο του Χάρβαρντ, αλλά και άλλων κορυφαίων πανεπιστημίων, μειώνοντας την επιστημονική ισχύ, αν θέλετε, τη soft power των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς όλα αυτά τα πανεπιστήμια είναι κέντρα όπου παράγεται γνώση, παράγεται τεχνολογία και πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και να λειτουργούν, καθώς αυτό θα μπορούσε να πλήξει την διεθνή επιστημονική εικόνα της Αμερικής. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Elon Musk, καθώς τα έχει σπάσει με τον Donald Trump. Ήταν ένα στοίχημα που είχα βάλει και με την καλή μου φίλη και συνάδελφο την Νεφέλη Λιγερού και το κέρδισε. Νεφέλη, σου χρωστάω έναν καφέ, όπως είχαμε πει. Τα έσπασε, όπως ξέρετε όλοι, ο Trump με τον Musk. Πού να χωρέσουν δύο τέτοια τεράστια εγώ στον ίδιο χώρο. Έχει δώσει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο ιδρυτής της Silicon Valley, Philip Lowe, και στενός πρώην φίλος του Musk, την έδωσε στο Πολίτικο. Και ο Philip Lowe επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο Philip Lowe, να πούμε, είναι ένας βραβευμένος νευροεπιστήμονας που συνεργάστηκε και με τον αείμνηστο Stephen Hawking. Μιλώντας λοιπόν στο Πολίτικο στη διάρκεια μιας ωραίας συνέντευξης, ο Lowe σκιαγράφησε ένα ψυχολογικό πορτρέτο του πρώην συνεργάτη του, περιγράφοντας τον Elon Musk ως αιμονικό, εκδικητικό, διψασμένο για εξουσία και που επιδιώκει συνεχώς την κυριαρχία. Υπονόησε δε ότι ο Musk επιδιώκει να εξερευνήσει κάθε διαθέσιμο δρόμο για να ανταγωνιστεί και τελικά να επισκιάσει τους αντιπάλους του. Ήτανε τελικώς αναμενόμενο, φαινότανε αυτό, ότι θα τα σπάγανε αυτά τα δύο τεράστια εγώ. Να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα και την Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμιζε τους ήχους. τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, τους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Σας αποχαιρετούμε με τον ύμνο της ροκ «Smoke on the Water».